Αύλα και πάμε να βρούμε τον τάχισταν ερχόμενο Γιώργο Δικαίου που εντυπωσιάζει στο ξύπνημα της Άνοιξης. Καλώς τον.
Καλησπέρα, για χαρά.
Καλά είσαι.
Μια χαρά εσύ.
Καλά κι εγώ. Πριν πάμε στη δουλειά αυτή που κερδίζει τις εντυπώσεις στο θέατρο του Νέου Κόσμου, θέλω να κάνουμε ένα χουίς χου, να μου πεις πώς ξεκίνησε το ταξίδι σου στην τέχνη κτλ. Για πες.
Ναι, απρόοπτο τελείως ήταν. Δηλαδή, εγώ σπούδασα και τελείωσα τη φιλολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και κάποια στιγμή, πάνω σε ένα κάπως γλέντι καλοκαιρινό διακοπών και λίγο χαβαλτώσει, ας πούμε, την άλλη δουλειά, είπα σε ένα φίλο μου ότι θα κάνω αυτό το απονεννοημένο διάβημα, ας πούμε, να δώσω σε μια δραματική. Αυτό ήταν ήδη ηθοποιός, μου λέει δώσε, έδωσα και μπήκα στο Δύο Αθηνών, στα 25 σχεδόν, και από τότε δεν το έχω εγκαταλείψει ακόμα.
Και δεν πρέπει. Πες μου, δεν το έχεις σκεφτεί από μικρός καθόλου να ασχοληθείς?
Καθόλου, ήταν τελείως, ενώ ούτε είχα καμία επαφή. Δηλαδή πρέπει να είχα δει στη ζωή μου δύο παραστάσεις, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Καμία επαφή με το θέατρο.
Και πώς
το κινηματογράφο πολύ, ενώ έβλεπα, αλλά τελείως, ξέρεις. Σαν θεατής, καθαρά.
Ήρθαν εύκολα τα πράγματα ή όχι?
Κοίτα, παράπονο δεν έχω. Ενώ έδωσα με την πρώτη, μπήκα με την πρώτη. Έτσι κι αλλιώς η διαδικασία της σχολής είναι δύσκολη για τον καθένα που μπαίνει εκεί. Αλλά μέχρι στιγμής κυλάνε και κυλάνε με μια ροή και με μια κανονικότητα που είναι και σπάνια ενώ στη δουλειά.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Πες μου, πώς ήρθε το ξύπνημα στη ζωή σου?
Εγώ πέρσι από το Φλεβάρι μέχρι την Άνοιξη έκανα ένα σεμινάριο με τον Δημήτρη. Πάνω στον Ιδίποδα, στον Καρατζά, εκεί γνωριστήκαμε κάπως, ο τρόπος του πάνω στη δουλειά μου άρεσε πάρα πολύ, γίναμε κάπως φίλοι, κάναμε πιο πολύ παρέα και κάπως έτσι προέκυψε η ιστορία της Άνοιξης. Δηλαδή με είδε, του άρεσε και ο δικός μου τρόπος στη δουλειά μάλλον και είχε αυτή την ιδέα για αυτό το πράγμα.
Και σου δώσω αυτό το ρόλο, στον οποίο είσαι πάρα πολύ καλός. Έλα να πούμε λίγο στον κόσμο που δεν ξέρει τι είναι το έργο, να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό και για το ρόλο σου.
Ναι. Λοιπόν, το ξύπνημα είναι ένα κείμενο που γράφτηκε το 1891 από το Βέντεκιντ. Αφορά μια παρέα παιδιών στη Γερμανία την τρυφερή ηλικία των 14, ας πούμε, περίπου, όπου αρχίζουν και ξυπνούν όλες αυτές οι σωματικές ορμές, οι αναρωτήσεις για την ύπαρξη, για τον έρωτα, για την αγάπη, για το σεξ ξεκάθαρα. Και έρχονται σε επαφή το ένας με τον άλλον μέσα από διαφορετικές ιστορίες ο καθένας, αγόρια και κορίτσια. Αλλά φυσικά ανακαλύπτουν, όπως ανακαλύπτουμε και εμείς, ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και τόσο εύκολα. Ειδικά λόγω του περιβάλλοντος, του γονεϊκού, ας πούμε, και της καταστολής που υπάρχει από αυτή την πλευρά και της ενοχοποίησης όλου αυτού του θέματος με το πώς είναι να ξυπνάει στο σώμα σου η ειδονή, πώς είναι να ξυπνάει η επιθυμία για ένα άλλο σώμα, για την επαφή με το δέρμα ενός άλλου σώματος, όλη αυτή η ιστορία. Και μέσα από το έργο βλέπουμε ότι τα πράγματα κυλάνε μάλλον δύσκολα, με την έννοια ότι οδηγούμαστε σε αυτοκτονίες, οδηγούμαστε σε αναμορφωτήρια, οδηγούμαστε σε αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων, οδηγούμαστε μάλλον σε άλλη περίπτωση και στην υπερκατανάλωση αυτού. Δηλαδή, ξέρεις, όταν πια αυτό το πράγμα ξεφεύγει από τον έλεγχο, ταυτόχρονα γίνεται και εξίσου επίπονο για τον άνθρωπο που το βιώνει. Και αντιμετωπίζει βασικά το κείμενο όλα αυτά τα θέματα περί ελευθερίας, περί αγάπης, όλες αυτές τις έννοιες, οι οποίες ταυτόχρονα όμως δεν σταματάει ποτέ κανείς να τις διαχειρίζεται και να τις σκέφτεται και να τις επαναδιαπραγματεύεται. Ειδικά και όλα σε αυτή την ηλικία που το μυαλό δεν είναι πυγμένο, αλλά πιο πολύ λειτουργεί κανείς με το ένστικτο.
Είναι εξαιρετικό το έργο και έχει κάνει και υπέροχη διασκευή ο Δημήτρης.
Είναι φανταστική η διασκευή, όντως. Ενώ έχει δηλαδή κεντράρει στο θέμα αυτό πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου. Και αντιμετωπίζει δηλαδή πραγματικά το κείμενο πάνω στον πυρήνα για τον οποίο είναι γραμμένο.
Όπως πρέπει, δηλαδή. Μαρία Σκουλά.
Μαρία Σκουλά.
Δεν υπάρχει αυτή. Είναι υπέροχη ηθοποιός.
Βασικά υπέροχος άνθρωπος, υπέροχο παιδί. Mm. Τέλεια στη δουλειά και στη συνεργασία. Σαν και εμάς, ας πούμε. Θέλω να πω ότι είναι, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, ξέρεις, πιο έμπειρος ή πιο. Είναι το ίδιο παιδί όπως και εμείς, με την ίδια αθωότητα αντιμετωπίζει τη δουλειά της. Mm. Και μπαίνει στα πράγματα το ίδιο αθώα και με την ίδια αναρώτηση που μπαίνουμε και εμείς που είμαστε πολύ λιγότερα χρόνια, ας πούμε, σε αυτό. Το οποίο την κάνει πραγματικά μάθημα, ξέρεις.
Να
την παρακολουθεί κανείς. Είναι
πολύ σημαντικό. Και την είχα στο ραδιόφωνο προάλλες και μου έλεγε πόσο παίρνει η ζωή και εκείνη από εσάς, από όλα τα παιδιά.
Ναι, το πιστεύω. Είναι φοβερό. Δηλαδή, η Μαρία είναι πραγματικά λειτουργεί σαν πιο παιδί από εμάς σε όλη αυτή τη διάρκεια των προβών και είναι εκπληκτική. Mm. Δηλαδή, είναι μια συνάντηση που την εύχομαι σε όλους.
Και μαζί σας είναι πάρα πολλά νέα παιδιά. Κάποιοι έχουν μεγαλύτερη πείρα, κάποιοι λιγότεροι. Αλλά είστε πάρα πολύ δεμένοι. Υπάρχει μια χημεία, λες και παίζετε χρόνια μαζί.
Κοίτα, ναι. Μάλλον έχει να κάνει με την. Επειδή ο Δημήτρης, ξέρεις, επέλεξε πολύ συγκεκριμένα ποιους ανθρώπους ήθελε σε αυτό. Mm. Νομίζω ότι έχει πετύχει Διάνα. Με την έννοια ότι και λόγω του ύφους της δουλειάς του Δημήτρη, δηλαδή. Ο οποίος, ξέρεις, προσπαθεί να φτιάχνει συστήματα, νομίζω, πάνω στη σκηνή και όχι ακριβώς πρωταγωνιστές, αλλά περισσότερο μια ομάδα ανθρώπων η οποία δουλεύει κάπως ενιαία με στόχο ένα μεγαλύτερο στόχο, με στόχο ένα μεγαλύτερο μάλλον σκοπό, που είναι η επικοινωνία του ίδιου του θέματος και της ίδιας του πυρήνα μιας παράστασης και ενός έργου. Οπότε δεν χωράει ακριβώς πρωταγωνιστή ή δευτεραγωνιστή αυτή η ιστορία. Χωράει ένα απλά πολύ καλοκουρδισμένο, δεμένο σύστημα όπου ένας επικοινωνεί με τον άλλο συνέχεια, δεν υπάρχει κανείς πιο κάτω. Και όλο αυτό και λόγω των ανθρώπων τους οποίους διάλεξε και κατά τη διάρκεια των προβών και της προετοιμασίας λειτουργήσε νομίζω αρμονικά και νομίζω επίσης ότι φαίνεται και αν δει κανείς την παράσταση. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ξεχωρίζει κανείς την πραγματικότητα. Next. Αλλά βλέπεις μια καλοδουλεμένη μηχανή που. Ο ένας για τον άλλο είναι τη μία μισή ώρα που κρατάει η παράσταση κάθε δευτερόλεπτο εκεί.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Πες μου, πόσο δύσκολη είναι η σύμβαση του γυμνού στην παράσταση. Είστε γυμνοί όλοι εκτός από τη Μαρία Σκουλά.
Όλοι εκτός από τη Μαρία, ναι. Mm-hmm. Η οποία θέλω να πω ότι και αυτή στις πρόβες δοκίμασε όπως και εμείς, εννοείται, για να σπάσει αυτό το φράγμα.
Αλήθεια. Δεν το ξέρω αυτό. Mm.
Κοίτα, δεν είναι απλό.
Ναι, το φαντάζομαι.
Καθόλου. Mm. Ενώ ότι είναι απαιτητικό. Συνέβη μεγάλο χρονικό διάστημα η διαδικασία του, ξέρει, να νιώσουμε κάπως και εμείς πιο ελεύθεροι, ακόμα και στα κλειστά πλαίσια της πρόβας, που ήταν μόνο ο Δημήτρης, ξέρω εγώ, από κάτω οι συντελεστές. Και σιγά σιγά σταδιακά άρχιζε να σπάει αυτό σε προστατευμένο, όπως σου είπα, πλαίσιο, με τρυφερότητα και με, ξέρεις, έγνοια γι' αυτό και κυρίως βασικά νομίζω ότι το ζήτημα δεν έχει να κάνει πέρα από το ότι όντως υπάρχει έκθεση προσωπική τουλάχιστον στο σώμα δεν νομίζω ότι είναι μόνο εκεί το θέμα είναι ότι και ο Δημήτρης αλλά και το ίδιο το κείμενο επειδή μιλάει για τα θέματα αυτά τα οποία μιλάει απαιτεί ένα δόσιμο αυτού. Είτε είναι σωματικό, είτε είναι ψυχικό. Στην περίπτωσή μας είναι και τα δύο.
Βέβαια.
Αλλά ζητάει από τον κάθε ένα που συμμετέχει, ξέρεις, σε αυτή την παράσταση να σπάσει λίγο τους φραγμούς και να βγει μπροστά ως ο γυμνός αθώος εαυτός του. Mm. Το λέω και ποιητικά και κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή.
Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Με το κοινό, όταν πρωτομπήκε το κοινό μέσα, πώς ήταν?
Εντάξει, ήταν σοκ. Ας πούμε, τις πρώτες δύο παραστάσεις θυμάμαι ότι. Ενώ στις πρόβες πήγαινε το πράγμα προς ένα άνοιγμα.
Ναι.
Όταν ήρθε ο πρώτος κόσμος στις πρώτες δύο, τρεις, τέσσερις παραστάσεις, ξαφνικά το σύστημα, εμείς δηλαδή, άρχισαμε να κλείνουμε προς τα μέσα πάλι.
Ναι, εννοείται. Μα είναι και πολύ μικρή απόσταση. Είναι πολύ μικρή απόσταση με τις πρώτες σειρές τουλάχιστον. Είναι δίπλα.
Ναι, είναι κοντινό. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, σιγά σιγά, και νομίζω πια ξέρεις, σε αρκετό βαθμό έχουμε πετύχει. Ώστε αυτό το πράγμα να μην το ενοχοποιούμε πρώτα εμείς, ώστε να μην το ενοχοποιεί και αυτός που το βλέπει. Γιατί στην πραγματικότητα ένα γυμνό σώμα δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από ένα γυμνό σώμα.
Βέβαια.
εφόσον έχει αντιμετωπιστεί και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να θέλει να προκαλεί, θέλω να πω, ή χωρίς να θέλει να.
Ακριβώς. Δεν θέλει να προκαλέσει καθόλου.
Στον άνθρωπο που το βλέπει.
Και δεν προκαλεί, νομίζω. Δηλαδή, εγώ που το είδα, δεν ενοχλήθηκε κανείς από το κοινό, δεν φάνηκε κάτι τουλάχιστον. Ούτε έφυγε κανείς.
Νομίζω ότι έχει αντιμετωπιστεί με πολύ τρυφερότητα και με αθωότητα όλο αυτό το πράγμα.
Για πες τώρα, θα συνεχίσετε μέχρι πότε στο θέατρο του Νέου Κόσμου?
Συνεχίζουμε μέχρι τις 5 Ιουνίου.
Ωραία. Και του χρόνου θα πάτε δευτερότητα, μαθαίνω.
Του χρόνου θα παίξει, ναι, από τον Οκτώβρη μέχρι το τέλος των γιορτών, μετά του Αγιανιού, ας πούμε, Δευτέρα και Τρίτη πάλι, σε παραγωγή του Νέου Κόσμου. Θα δούμε σε ποιο θέατρο.
Α, μπορεί να είναι σε άλλο θέατρο.
Μπορεί να μετακινηθεί, ξέρεις, σε κάποιο μεγαλύτερο θέατρο του Νέου Κόσμου. Πάλι που συνεργάζεται όμως με τον Νέο Κόσμο.
Ναι,
δεν
ναι,
το ξέρω ακριβώς ακόμα.
Προφανώς το Άνεση, το Καρέζι, κάποια από αυτά.
Κάποια από αυτά.
Και τι άλλο θα κάνεις εσύ?
Πες μου ξανά.
Τι άλλο θα κάνεις εσύ πέρα από αυτό, πέρα από τα δευτερότερα του ξυπνήματος?
Εγώ ξεκινάω πρόβες τώρα σε ένα μήνα, σε μια δουλειά του Πάνου Παπακοσταντίνου, η οποία δεν ξέρω αν είναι ακόμα ανακοινώσιμη. Θα δούμε σιγά σιγά για του χρόνου. Και παράλληλα τρέχουν και άλλα πράγματα, πιο πολύ με ανθρώπους, ξέρεις, που αγαπώ και εκτιμώ, για να κάνουμε κάτι σαν ομάδα, εννοώ, μαζί.
Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχουμε ανάγκη από ομάδες, γιατί δεν υπάρχουν ομάδες πια. Αυτές που υπάρχουν δεν θέλουν να δέσουν καλύτερα, τέλος πάντων.
Ναι, μάλλον.
Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου.
Καλή συνέχεια και σε εσένα, και εγώ σε ευχαριστώ.
Και θα τα πούμε, να είσαι καλά.
Θα τα πούμε, να είσαι καλά, Βασίλη.
Χαιρετώ, γεια.
Καλημέρα.
Και δεν τελειώνει, σου ροκανίζει το παντελόνι, γιατί σε ροκ. Το ροκ δουλεύει και νύχτα θρίζει, σε ξενιτεύει και σε γυρίζει, γιατί σε ροκ. Το ροκ σε παίρνει και σε σηκώνει, σε τριβελίζει σαν να στατώνει. Αμ, δεν κλαπεί. Ροκ είναι ο βράχος και κλοκοχρόνος, και εγώ μονάχος, μα όχι μόνος, γιατί σε ροκ. Και εγώ μονάχος, μα όχι μόνος, γιατί είσαι ροκ. Γιατί το ροκ, ό,τι και να είσαι, άμα δεν το έχεις, να το φοβάσαι. Γιατί είναι.
Ροκ είναι σμόκιν και βίλο, είναι ο Άμποτ με το Κοστέλο. Αυτή είναι ροκ.
Αυτή είναι ροκ.
Ροκ είναι ο Έλβης, ο Δυναμίτης, Βασιλιάδου και Αυλονί.
Αυτή είναι ροκ. Ροκ είναι να έχεις, είναι να πίνεις.
Κι άμα δεν έχεις, τότε να δίνεις. Αυτό είναι ροκ.
Ροκ είναι ο Τζάγκερ σε καπουρσάρα,
η Βλαχοπούλου στη Σαρατάρα,
ο Μαρλον Μπράντο με τη φανέλα,
και η Μελίνα ντυμένη στέλα. Γιατί το ροκ, ό,τι και να σε, άμα δεν το έχεις, να το φοβάσαι. Γιατί είναι, τι σου λέει ο Πρίς, λέει για μένα.
Αυλέ, και πάμε να βρούμε τη Μαρία Σολομού πριν το σκάσει στο Notting Hill. Μαρία, σε χάνουμε και σένα. Τι γίνεται, ε?
Τι γίνεται, παιδιά. Όχι, εγώ πάω ταξιδάκι Σύντομο, δεν θα μείνω για πάντα στα εσωτερικά.
Α.
Όχι, εντάξει.
Είχε σκεφτεί ποτέ να φύγει μόνιμα?
Ναι, ναι, πολύ συχνά ακόμη το σκέφτομαι. Α. Αλλά είναι σαν αυτά τα όνειρα, ξέρει, που λε, άμορε να περπατήσω και να βρω μια βαλίτσα με λεφτά. Έτσι τύπου, α πούμε, όχι λογικά, αν θε.
Ναι.
Δεν υπάρχει δηλαδή λογική πίσω από όλο αυτό.
Πιο πολύ σε κρατάει πίσω, ας πούμε, εδώ το παιδί. Πιο πολύ, πιο έντονα.
Ναι, όχι, το μόνο.
Ναι. Αλλιώς θα μπορούσε να έχει φύγει και εσύ και να ήσουν Αμερική.
Θα μπορούσε να είχα φύγει για οπουδήποτε, γιατί εγώ το σκέφτομαι πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, είναι καμιά δεκαετία που το σκεφτόμουν και το ήθελα πάρα πολύ και το είχα σκοπό.
Mm.
Αλλά συνέβησαν διάφορα πράγματα τα οποία με κράτησαν εδώ πέρα.
Ναι.
Και ξέρεις, είναι και να το τολμήσεις, ρε παιδί μου, ας πούμε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο timing και σε όλα αυτά, ότι πότε είναι η σωστή ώρα, ας πούμε,
τώρα που
να κάνεις κάτι.
Ναι, τώρα που μεγαλώνει το παιδί, βέβαια, μπορείς να την κάνεις μετά.
Κοίτα, τώρα που μεγαλώνει το παιδί,
ναι,
αν πάει να σπουδάσει κιόλα,
αυτό,
έχει μανούλα μαζί. Ναι.
Για πες τώρα τι γίνεται με αυτό το Notting Hill.
Τι γίνεται. Κοίτα, με αυτή έγινε μια πρόταση και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, ας πούμε. Γιατί εγώ αυτή την παράσταση την αγάπησα πάρα πολύ και την αγαπώ ακόμα.
Και εμείς.
Χαίρομαι. Λοιπόν, και ήταν μια ευκαιρία να το ξανακάνουμε. Γιατί μεταξύ μας έτσι ψαχνόμασταν λίγο. Πότε θα το ξανακάνουμε. Μόλις το σκύλο, τι ωραία που ήταν, τι ωραία που ήταν.
Mm.
Οπότε έγινε αυτή η πρόσκληση, η πρόταση από τα πρόσωπα event.
Mm.
Και λέμε εντάξει. Πολύ ωραία. Γιατί μέχρι τώρα ήμασταν με τη Vision Art. Που παίξαμε για τις δύο χρονιές, ας πούμε. Η Vision Art ήταν η παραγωγή μας. Τώρα φύγαμε όλοι και πήγαμε σε μεγαλύτερο, σε Λονδίνο, σε άλλο θέατρο και τα λοιπά.
Τέλει.
Και είπαμε ναι, Γιώργια.
Και θα παιχτεί στα ελληνικά με υπότιτλους, ας πούμε, ναι.
Θα παιχτεί στα ελληνικά, ναι. Αλλά επειδή, να πω, δεν ήταν κάτι που ήμασταν και εμείς 100% σίγουροι πως θα γίνει.
Mm.
Και είχαμε και οι δύο πολλές δουλειές. Δεν θα βγουν υπότιτλοι, υπέρτιτλοι, αν θες.
Mm.
Έτσι και αλλιώς από την εμπειρία των ανθρώπων αυτών με τις παραστάσεις που παίρνουν από Ελλάδα. Ουσιαστικά το ελληνικό κοινό είναι αυτό που τη γεμίζει.
Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Σε αυτό το θέατρο.
Οπότε δεν είχαν κείμενο, δεν είχαν δει παράσταση, γιατί έγινε στα τυφλά. Δεν είναι ότι ήρθαν εδώ πέρα, μας είδαν εκεί, είπανε. Εμείς είχαμε σταματήσει ήδη.
Mm.
Οπότε δεν είχαν την ευκαιρία οι άνθρωποι να το δουν, να έχουν ένα βίντεο για να ξέρουν να υποτιτλήσουν σωστά.
Ναι.
Οπότε και για αυτούς ήταν μια έκπληξη. Τους πάμε δηλαδή κάτι το οποίο έχουν αρχιστεί στα λόγια μας. Ότι θα σας αρέσει.
Τέλει.
Αυτό.
Ο σκύλος που τον έλεγαν φρίκι, λοιπόν.
Ναι,
για
ναι,
πες
ναι,
τι
ναι.
Είναι αυτό για αυτούς που δεν ξέρουν.
Για αυτούς που δεν ξέρουν. Λοιπόν, είναι δύο άνθρωποι. Βλέπουμε ένα ζευγάρι. Το οποίο βλέπουμε ένα ζευγάρι όταν τελειώνει η σχέση τους. Που τελειώνει. Όχι πολύ καλά, κάπως έτσι άτσαλα, άσχημα. Και χωρίζουνε. Χωρίζουνε και περνάνε και 5 χρόνια από τότε που χωρίζουνε.
Mm.
Δεν έχουν κάποιο λόγο. Χωρίζουνε. Είναι αυτό που σαν να βαριέσαι, σαν να λες, δεν μπορεί τώρα, εντάξει, πάμε για άλλα, κάπου δεν ταιριάζουμε, κάτι τέτοιο.
Mm.
Και βλέπουμε, τους βλέπουμε μετά από 5 χρόνια που αυτοί έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και οι δύο, ο καθένας. Έχουν γίνει σχεδόν άλλοι άνθρωποι, λίγο. Και μετακομίζει η Μαργαρίτα, η ηρωίδα, σε ένα σπίτι καινούριο, να μείνει πρώτη φορά στη ζωή της μόνη της, γιατί συγκατοικούσε μετά το χωρισμό κτλ. Και τυχαίνει τώρα μεσοτυχία να μένει ο πρώην της.
Mm.
Οπότε κάπως έτσι, χωρίς να βλέπονται και μόνο ακούγονται από μέσω του τοίχου, ο οποίος έχει μια κακοτεχνία και ό,τι λες ακούγεται πολύ έντονα, σαν να είναι στο διπλανό δωμάτιο, δεν έχει καμία ηχομόνωση, ας πούμε. Έτσι σιγά σιγά, μέσα από μια έντονη αντιπαράθεση και σακωμούς και ένα τέρια στο πράγμα, αρχίζουν και ξαναγνωρίζονται, γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι είναι αυτοί.
Mm.
Δεν έχουν αναγνωριστεί.
Είναι ωραία ιδέα.
Οπότε,
αυτή πολύ,
Είναι πολύ ωραία ιδέα.
Πολύ.
Οπότε, στην ουσία ξαναγνωρίζονται αυτοί οι άνθρωποι και ερωτεύονται.
Και είναι τέλειο που έχει και συγκίνηση, έχει και γέλιο πολύ,
ναι.
Είναι πολύ ωραία φτιαγμένο.
Είναι ωραία φτιαγμένο. Την αγαπώ πολύ αυτή την παράσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Και με τον Δημήτρη έχετε δέσει απίστευτα.
Ναι. Και δεν γνωρίζω. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο με όλη την κατάσταση. Γιατί όταν είπαμε να κάνουμε δουλειά, είχα εγώ ουσιαστικά πρότεινα στη Φρόσο την Κορού, που είναι και η χορογράφο σκηνοθέτη τη παράσταση, ότι ήθελα πολύ να δουλέψουμε μαζί.
Mm.
Γιατί εγώ με τη Φρόσο και ο Δημήτρη, α πούμε, ήμασταν διδάσκαμε παρέα στον Ίασμο.
Ναι.
Όλοι μαζί. Και από εξετάσεις που έβλεπα, τις δουλειές που έκανα, και με ενδιαφέρε πάρα πολύ. και τις δουλειές, ας πούμε, που
κάνει τέλειες παραστάσεις.
Ναι, ναι, είναι, έχει κάτι το οποίο είναι, εντελώς, είναι πολύ διαφορετικό. Πάρα πολύ διαφορετικό.
Και που σου πηγαίνει πολύ αυτό που κάνει, έτσι.
Μ' άρεσε πολύ, ναι, όλο αυτό το κινητικό πράγμα, όλο το σώμα μέσα στο... Ναι, μ' άρεσε πολύ, μου ταιριάξε πολύ. Με τον Δημήτρη ταιριάξαμε πάρα πολύ, ευτυχώς. Και είχε πλάκα, είχε πλάκα και οι πρόβες ήταν και δύσκολες και αστείες, ας πούμε.
Θα το ξανακάνετε αυτό κάποια στιγμή?
Δεν ξέρω.